Իսկ երբ բանը հասնում էր այդ նույն գործերը հիշողությամբ երգելուն, ծիծաղելի սխալներ էր կատարում. Եվ երբ բառերը բոլորովին մոռանում էր, ապա հնարում էր կոկորթային, բարբարոսաբար հնչող բառեր, որից երկուսով էլ ծիծաղում էին. Ոչ աղջիկն էր հոգնում նրան լսելով, ոչ էլ Քրիստոֆը նրա համար նվագելով, նրա գեղեցիկ ձայնը լսելով, որը չէր փչացել արհեստի խորամանկություններից. Հնչում էր մի քիչ կոկորթից, ինչպես երգում են փոքրիկ աղջիկները, բայց ուներ ինչ-որ բեկուն և հուզիչ շեշտեր. Կորինը անկեղծորեն ասում էր իր մտածածը. Թեև չէր կարող բացատրել, թե ինչու էր սիրում այսինչ բանը, և ոչ մի ուրիշ. Բայց նրա դատողությունների մեջ միշտ կար թաքուն մի պատճառաբանություն. Զարմանալին այն էր, որ ամենից ավելի կլասիկ և Գերմանիայում ամենից ավելի գնահատված գործերն էին, որ նրան ամենից քիչ էին դուր գալիս. Նա մի քանի հաճոյախոսություններ էր անում քաղաքավարությունից դրդված, բայց երևում էր, որ այդ նրա սրտին ոչինչ չէր ասում. Քանի որ երաժշտական կուլտուրա չուներ, ուստի չէր զգում այն հաճույքը, որ անգիտակցաբար ազդում է սիրողներին և անգամ արտիստներին արդեն լսած բանը. Եվ որ հակառակ նրանց կամքին վերարտադրել կամ որևէ նոր գործի մեջ սիրել է տալիս այնպիսի ձևեր և ֆորմուլաներ, որ նրանք սիրել են արդեն հին գործերում. Նա չուներ նաև գերմանական ճաշակը, սենտիմենտալ մեղեդիների նկատմամբ. Կամ առնվազն նրա սենտիմենտալությունն ուրիշ էր. Քրիստոֆը դեռ չգիտեր նրա թերությունները. Կորինը չէր զմայլվում անհամ և մի քիչ էլ տափակ այն գործերով, որ նախընտրում էին Գերմանիայում. Նա չգնահատեց Քրիստոֆի լիեդներից ամենամիջակը, մի մեղեդի, որը նա կուզենար ոչնչացնել, որովհետև նրա բարեկամները միայն դրա մասին էին խոսում, շատ ուրախ լինելով, որ մի բան ունեն նրան հաճոյախոսելու համար. Կորինի դրամատիկական բնազդը նրան նախընտրել էր տալիս այնպիսի մելոդիաներ, որոնք անկեղծությամբ վերարտադրում էին մի որևէ որոշակի գիրք. Քրիստոֆն ինքն էլ էր դրանք ամենից ավելի գնահատում. Այնուամենայնիվ, Կորինին վախեցնում էին նրա որոշ մելոդիաների անհարթությունները, որոնք Քրիստոֆին սակայն բնական էին թվում. Այդտեղ Կորինը դեմ էր առնում, կանգ էր առնում և հարցնում, թե իրոք այդպես էր. Երբ Քրիստոֆն ասում էր այո, ապա նա վերջապես վճռում էր կատարել այդ դժվար քայլը. Բայց մի փոքր ծամածռում էր բերանը, որ Քրիստոֆի աչքերից չէր վրիպում. Հաճախ նա ուզում էր տակտը բաց թողնել. Այն ժամանակ Քրիստոֆը կրկնում էր նվագելով. «Այդ ձեզ դուր չի գալիս», հարցնում էր նա. Աղջիկը ծամածռում էր քիթը. «Կեղծ է», ասում էր. «Ոչ», ասում էր Քրիստոֆը ծիծաղելով. «Շատ ճիշտ է. Մտածեցեք, ի՞նչ է ուզում ասել. Միթե այս ճիշտ չէ»։ Եվ նա ցույց էր տալիս իր սիրտը. Բայց աղջիկը թափահարում էր գլուխը. «Թերևս, բայց կեղծ է, այ այստեղ կեղծ է»։ Եվ քաշում էր իր ականջը. Նրան դուր չէին գալիս նաև գերմանական արտասանության ձայնական ոստյունները. «Ինչու է այդպես բարձր խոսում», հարցնում էր նա. «Նա բոլորովին մենակ է. Միթե չի վախենում, որ հարևանները կարող են լսել. Կարծես թե ներեցեք չնեղանակ, կարծես թե մյուս ափից նավակ կանչելիս լինի»։ Քրիստոֆը չէր նեղանում, ամբողջ սրտով ծիծաղում էր և գտնում, որ նրա ասածների մեջ ճշմարտություն կա. Այդ դիտողությունները նրան զվարճացնում էին. Դեռ ոչ ոք այդպիսի դիտողություններ չէր արել. Նրանք համաձայնության եկան այն բանում, որ երգաձայն արտասանությունը շատ հաճախ խոշորացույցի պես աղավաղում է բնական խոսքը. Կորինը Քրիստոֆին խնդրեց իր համար երաժշտության վերածել մի որևէ պիես, որպեսի կարողանա արտասանել նվագախմբի ընկերակցությամբ, երբեմն երգելով միայն որևէ ֆրազ. Այդ միտքը խանդավառեց Քրիստոֆին, չնայած բեմականացման դժվարություններին, որոնք ինչպես թվում էր նրան, Կորինի երաժշտական ձիրքը կկարողանա հաղթահարել. Եվ նրանք սկսեցին ծրագրեր կազմել ապագայի համար. Ժամը հինգին մոտիկ էր, երբ նրանք մտածեցին դուրս գալ. Տարվա այդ եղանակին օրը շատ շուտ էր մտնում. Կորինը փորձ ուներ թատրոնում, ուր ոչ մի կողմնակի անձնավորություն չէր կարող ներկա լինել. Նա խոսք վերցրեց Քրիստոֆից, որ նա կգա հաջորդ օրը, ճաշից հետո, որպեսզի իրագործեն ծրագրված զբոսանքը. Հաջորդ օրը քիչ մնաց վերսկսվեր նույն տեսարանը. Նա Կորինին գտավ հայելու առջև, մի բարձր նստարանի վրա նստած, ոտքերը կախ գցած. Նա մի կեղծամ էր փորձում. Այնտեղ էին նրա աղախինը և մի վարսավիր, որին նա ցուցում էր տալիս իր սանրվածքի մասին, ցանկանալով, որ խոպոպները ավելի բարձր լինեին. Հայելու մեջ իրեն նայելով, նա նայում էր նաև Քրիստոֆին, որը ժպտում էր նրա կռնակի ետևում. Կորինը լեզու հանեց նրան. Վարսավիրը գնաց, հետը տանելով կեղծամը, և Կորինը զվարթ ետ դարձավ դեպի Քրիստոֆը. «Բարև բարեկամս», ասաց նա. Նա այդը դեմ արեց, որպեսի Քրիստոֆը համբուրի. Քրիստոֆն այդպիսի մտերմություն չէր սպասում, բայց չհրաժարվեց նրա սիրալիրությունից. Աղջիկն այնքան էլ կարևորություն չէր տալիս իր այդ վարմունքին. Նրա համար դա սովորական ողջագուրանք էր. «Օ, այժմ արդեն ես հանգիստ կլինեմ այս երեկոյի համար», ասաց Կորինը. Նա նկատի ուներ իր կեղծամը. «Այնպես հուսահատված էի, եթե այս առավոտ գայիք, ինձ սարսափելի դժբախտ կգտնեիք». Քրիստոֆը հարցրեց, թե ինչու. Պատճառն այն էր, որ Փարիսցի վարսավիրը իրերը կապելիս ամեն ինչ խառնել էր և բերել էր այնպիսի մի կեղծամ, որը դեռ ինչ էր համապատասխանում. «Մի անգամայն հարթ մի կեղծամ», ասում էր նա, «որ հիմար տեսք է տալիս. Եվ երբ այդ տեսա, լաց եղա Մագդաղինեի պես. այդպես չէ տիկին Դեզիրը. Երբ ես ներս մտա, ուղակի վախեցա. տիկինը ճեպ ճերմակ էր մեռելի նման», ասաց վերջինս. Քրիստոֆը ծիծաղեց. Կորինը այդ տեսավ հայելու մեջ. «Եվ այդ ձեզ ծիծաղեցնում է անսիրտ», ասաց նա վրդովված. Եվ ինքն էլ ծիծաղեց. Քրիստոֆը նրան հարցրեց, թե ինչպես էր անցել նախորդ օրվա փորձը. Ամեն ինչ լավ էր ընթացել. Միայն թե կուզենար, որ ուրիշների դերերից ավելի շատ կրճատումներ կատարեին, իսկ իր դերից քիչ. Նրանք այնքան խոսեցին, որ չնկատեցին, ինչպես ժամերն անցան. Աղջիկը հագնվեց շատ երկար. Նա զվարճանում էր Քրիստոֆի կարծիքը հարցնելով իր արթուզարթի մասին. Քրիստոֆը գովեց նրա շքեղությունը և ֆրանս-գերմանական բարբառով միամտաբար ասաց, որ երբեք այսքան ցանկասեր կին չի տեսել. Աղջիկը նախ ապշած նայեց նրան, հետո բարձր քրքիջ արձակեց. «Ինչ ասացի, այդպես չպետք էր ասել», հարցրեց Քրիստոֆը. «Այդպես, այդպես, ճիշտ այդպես», բացականչեց նա. Վերջապես նրանք դուրս եկան. Կորինի ճչացող արթուզարթը և անդադրում խոսակցությունն ուշադրություն գրավեցին. Նա ամեն ինչ դիտում էր ֆրանսուհու իր ծաղրասեր աչքերով և չէր հոգում իր տպավորությունները թաքցնելու մասին. Նա փրթկացնում էր նորաձևությունների կամ պատկերազարդ բացիկների խանութների առջև, ուր խառնիխուռն երևում էին սենտիմենտալ տեսարաններ, ծիծաղաշարժ և անպարկեշտ տեսարաններ, քաղաքի թեթևաբարո կանանց լուսանկարներ, կայսերական ընտանիքը, կարմիր զգեստ հագած կայսրը, կանաչ զգեստ հագած կայսրը, ծովագայլի տեսք առած կայսրը, որ Գերմանիա նավիղ է կբռնած, մարտահրավեր է նետում երկնքին. Նա քրքջում էր, երբ տեսնում էր Վագների խոժոր գլխականդակով զարդարված սեղանի սպասեղենը կամ վարսավիրի ցուցափեղկը, ուր բազմած էր մոմից շինված մարդու գլուխը. Նա անհամեստ զվարճություն էր ցուցաբերում հայրենասիրական մի մոնումենտի առջև, որը ներկայացնում էր ծերունի կայսրին, ճանապարհորդական վերարկուով և սրացայր սաղավարտով, պրուսական, գերմանական պետությունների հասարակության և պատերազմի մերկանդամ ոգու ընկերակցությամբ. Նա անցնելիս բռնում էր մարդկանց դեմքերի, քայլվածքի կամ խոսելակերպի մեջ այն ամենը, ինչ ծիծաղելի էր. Նրա զոհերը չէին կարող չնկատել նրա նենգ ամենատես նայվածքները. Նրա բնազդը երբեմն ստիպում էր հակառակ իր կամքի կապկել զվարթ կամ խոժոր քաղքենիներին։ Նա թշերն ուրցնում էր կրկնելու համար նախադասությունների կամ բարերի բեկորները, որ բռնում էր թրջելիս, և որոնց արտասանությունը նրան ծիծաղելի էր թվում։ Քրիստոֆը ծիծաղում էր սրտանց, ամենևին չքաշվելով աղջկա հանդգնությունից, որովհետև ինքն էլ նույն տիպի մարդ էր։ Բարեբախտաբար, Քրիստոֆի վարկը բան չուներ կորցնելու, այլապես այդպիսի մի զբոսանքը կարող էր նրան ընդմիշտ կործանել։ Նրանք այցելեցին մայր եկեղեցին։ Կորինը ցանկացավ մագլցել զանգակատան կատարը հակառակ իր երկար կրունկներին և շատ երկար զգեստին, որը ավլում էր աստիճանները։ Նրա փեշը ի վերջո կարչեց սանդուղքի անկյանը։ Աղջիկը դրանից չշփոթվեց։ Փեշը քաջաբար քաշեց պատրեց և կարծես ոչինչ չէր եղել։ Համարձակորեն շարունակեց մագլցել, հավաքելով փեշերը։ Քրիստոֆը վախենում էր, որ նա զանգերն էլ քաշեր։ Աշտարակների կատարից Վիկտոր Հյուգո արտասանեց, որից Քրիստոֆը ոչինչ չհասկացավ։ Ապա երգեց ֆրանսիական ժողովրդական մի երգ։ Դրանից հետո էլ մուեզին ձևացավ։ Մութն ընկնում էր։ Նրանք իջանցած եկեղեցի, ուր հոծ տվերներ էին բարձրանում վիթխարի պատերի երկայնքով, որոնց ճակատին փայլում էին լուսամուտների մոգական բիբերը։ Կողային խորաններից մեկում Քրիստոֆը տեսավ ծունկ չոքած այն դեռատի աղջկան, որ նոթյակում իր ընկերակցուհին էր եղել Համլետի ներկայացման օրը։ Աղջիկն այնպես էր խորասուզված իր աղոթքի մեջ, որ Քրիստոֆին չտեսավ։ Նա դեմքին ցավագին և լարված այնպիսի արտահայտություն ուներ, որ Քրիստոֆը հուզվեց։ Նա կուզենար մի քանի բառ ասել աղջկան, առնվազն բարևել, բայց Կորինը նրան քարշ տվեց իր հորձանապտույտը։ Քիչ հետո նրանք բաժանվեցին։ Կորինը պետք է ներկայացման պատրաստվեր, որը գերմանական սովորության համաձայն վաղ էր սկսվում։